Ek wil vanoggend ook daaroor gesels en my tema is daar is net een Paasfees storie. Daar is net een Paasfees storie. En ek gaan ons so 'n bietjie verder vat as wat ons net gewoond is aan Jesus sterf van die kruis. Ek wil net vir julle wys wat gebeur het en waar dit eintlik vandaan kom. Daar was 'n tyd gewees wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees gesit het en hulle gesê het kom ons maak lewende wesens wat deel kan wees van ons en deel kan wees van ons koninkryk. Baie keer kom die vraag natuurlik op wat mense sê, maar okay, wie het God geskape? Hoe was hulle? Ek gaan nie in daai gesprek ingaan nie want ons gaan nie regtig 'n antwoord kry nie. Dit is ons moet net glo, dis wat Jesus gedoen het. Dis wie hulle is en hulle was net altyd daar. So hulle sit en hulle sê kom ons maak lewende wesens waarvan hulle dan engele maak wat die Bybel vir ons leer en hulle maak mense. Dis wat ons weet wat die Bybel vir ons sê. En hulle sê maar as ons gaan hierdie lewende wesens maak en ons is God en ons is almagtig, dan wil ons graag hê dat hulle moet ons aanbid en hulle moet deel wees van ons as familie. Maar om dit te doen beteken dit ons moet 'n waagstuk, kan ek sê, aangaan. Ons moet sê, ons gaan vir hierdie lewende wesens en hierdie mense gaan ons vrye wil en vrye keuse gee. Want ons wil hê hulle moet ons dien, omdat hulle ons wil dien en nie omdat hulle geforseer is. En ek sê altyd, dis soos met my vrou, ek het nie die dag na toe gegaan met 'n geweer, nie geweer teen haar kop gehou en sê, jy moet vir my lief wees nie. Sy sou teen en geluister het, maar sy sou geluister het omdat sy geforseer is, is dit nie? Ek bedoel, sy is vandag vir my lief en ek is vir haar lief omdat ons kies om dit te doen, nie omdat ons geforseer is om dit te doen nie. Maar nou is daar 'n gevaar as ons vir mense vrye keuse gee. Want mense het die geneigtheid om hulle eie ding te doen, is dit nie? Sal enige iemand wat kan identifiseer daarmee om te sê ons hou daarvan om ons eie ding te doen? Ek dink ons almal is daarsonde. En dit gebeur. Die engele wat geskape is, doen presies dieselfde en hulle sê, maar ons wil wees soos die Here. En net daarso maak die vyand 'n fout. En die Bybel leer vir ons 'n derde van daai engele kies om nie vir die Here te dien nie en hulle word uit die hemel uitgegooi. En net daar het ons 'n probleem. In die hemelse wesens, as ek kan sê. In daai proses sê Jesus, maar kom ons gaan en ons skaap mense. En ons maak mense en ons sit hulle op die aarde en ons doen presies dieselfde, ons gee vir hulle ook vrye keuse. Selfde uitdaging gebeur, is dit nie? Omdat hulle vrye keuse het, kom hulle op 'n plek en hulle sê, maar ons wil kies om ons eie ding te doen. En ons ken die storie van Adam en Eva, hulle sondig en ewe skielik is daar sonde. En hulle staan nie meer in daai verhouding met Jesus nie, omdat hulle vrye keuse kry. En dit veroorsaak 'n probleem. Dit veroorsaak 'n probleem in die sin van waar daar 'n verhouding was, is die verhouding nou gebreek as gevolg van sonde. So nou moet iets gebeur sodat daai verhouding weer kan herstel word. Maar dis nie 'n maklike situasie nie. Dis nie 'n ding wat net so vinnig gebeur nie. En nou gaan ek julle Ou Testament kennis so 'n bietjie vinnig toets. Maar ek sal daarom 'n storie vertel. Dit gebeur dan nou, hulle word uit die tuin van Eden uitgegooi, sodat hulle kan leef, maar daar is gevolge vir hulle sonde en dit wat gebeur ewe skielik. En ons weet, die man moet ewe skielik hard werk en die stof wees en sweet, sodat hy kan 'n lewe maak. Die vrou gaan nie so maklik geboorte gee nie, dit is die gevolge van die sonde. Maar dit moet herstel kan word. En daai herstel beteken daar's 'n prys wat betaal moet word vir daardie herstel. En as ons aangaan met die Bybel, dan kom ons op 'n situasie byvoorbeeld waar ons praat van Abraham. Abraham kry vir Isak sy seun en dis mos 'n hele storie ook daarmee en die Here kom en hy sê weer eens gaan ek jou toets. Ek gaan jou toets en sê maar hierdie seun wat ek vir jou gegee het, is jy bereid om hom te offer en terug te gee vir my? Nou, as ons mooi onthou, Abraham was al redelik oud gewees op daai stadium, en die Here het vir my amazing belofte gegee om te sê, dat jy gaan die vader van nasies wees, en nou gee die Here vir hom een seun, en hy sê, maar gee daai seun vir my terug. En nou gebeur daar 'n interessante ding, hy kom en hy sê, jy moet hierdie seun vat, en jy moet hom gaan offer, en dis 'n fisiese offer, die beste wat ek het kan vergelyk vandag is mee, soos wat ons braaivleis hou, ons maak 'n vuur, hulle moes 'n altaar gemaak het, waar hulle vuur opgemaak het, en hy moes daai seun gaan offer het op daai vuur, want daar moes 'n sacrifice of 'n offer gewees het. Maar dit sit Abraham weer in 'n moeilike situasie, want hy wil die Here dien, maar hy moet iets prys gee. Iets moet betaal word vir dit. En die Here kom en hy doen 'n amazing ding, as julle kan onthou. Net toe hy daar so staan, en hy sê, ek gaan nou my seun offer en dood maak, sê die Here vir hom, stop, ek sien jou hart, en ek sien jy wil my dien, ek sal vir jou 'n uitweg gee. En die uitweg wat hy vir hom gee, is die Bybelse toe hy opkyk, toe sien hy daar is 'n ram wat vaszit in die bos, en hy kon sy seun afhaal, en hy kon gaan, en hy kon hierdie ram vat, en hy kon hierdie ram slag, hierdie ram offer op die ou end van die dag, sodat sy seun kan lewe. So iets het gebeur, iets het in plek gekom vir sy seun om geoffer te word. So gaan die storie weer aan en ons kom by die storie van Moses. Die volk word in Egipte geplaas deur die hele storie van Josef, wat uitgevoer is en weggegooi is mos deur sy broers, en hulle raak groot, en die Egiptenare besef, hier is moeilikheid, want hier is te veel Israeliete, en ons moet hulle nou begin onderdruk, en dis waar die hele storie is van die Israel, wat in die Egipte, amper kan ek sê, vaszit in slavernij. Weereens sit hulle met 'n probleem, en hulle sê, maar ons moet uit hierdie probleem uitkom, en die enigste manier wat die Here sê om hierdie probleem op te los is, ek moet 'n verlosser stuur wat hulle gaan losmaak van dit. En dan ken ons die storie van Moses, wat in opdrag van die Here gegaan het, en mos, hy sê, maar kom, ek gaan my mense hier uithaal. En Farao was so 'n bietjie hardkoppig gewees, en die Here sê, maar ok, ek gaan jou wys, en daar is 10 plaae wat gebeur. En ken ons die storie van al die plaae wat gebeur. En dan kom ons by die laaste plaag, wat, wil ek sê, die ergste van dit alles was. Kan nie dink hoe die ander plaag moes gewees het, 100% nie, al ons drinkwater is vol bloed eweskielik, daar is paddas en muggies in ons beddens en in die huis, maar hy kom op die punt waar hy sê dat, ek gaan die eerstgeborene vat, van al die mense, staan ek op die verkeerde plek, eerstgeborene, en dit is die eerste plek, waar ons so bietjie snaaks klink. Daar is hy, ok, daar is hy, dis beter. En dis die eerste plek in die Ou Testament waar ons te doen kry met die woord paasfees. Want nou ken julle die story, voordat die laaste plaag kom, en Jesus sê, maar ek gaan die eerstgeborenes doodmaak van die Egiptenare en van die Israeliete, sê julle moet vir my iets doen. Hy sê, julle moet by mekaar kom, julle moet 'n jong lammetjie of 'n bok vat, wat geen gebreke het nie, met ander woorde, dit moet 'n goeie lam wees, of 'n goeie bok, julle moet hom vat, en julle moet hom slag, en dan moet julle daai bloed vat, en julle moet die deur, ten die deurkosyne gaan verf. Ok? Nou, dis eintlik net so 'n bietjie nogal weird, is dit nie? Kan nogal dink dat as iemand by jou by die huis kom en jy staan daar en jy is besig om die deurkosyne te verf met bloed. Ok, so dis nogal 'n weird concept wat ons het. Maar hy sê, hoekom moet ons dit doen? Ons moet dit doen, want jy het 'n probleem. As die doodsengel vanaand kom en jy dit nie gedoen nie, gaan die doodsengel in die huis gaan en hy gaan die lewe vat van die eerstgeborene. Maar as jy hierdie bloed vat, wat hierdie lammetjie voor gesterf het, tot dood gegaan het, en ons het daaraan smeer, dan sê die engel, sê dit baie mooi, hy sê, then the angel of death will pass over your house. En dis eintlik waar ons die woord Paasfees vandaan kry, will pass over your house. En dit is ook hoe die Bybel dit daar noem, die eerste keer waar ons praat van die Paasfees. En so word baie van die Israeliete, of ek dink al die Israeliete, okay, ons het ernstige uitdaging. Ok, is ons allemaal by? Alright, so, Paasfees, kom ons op, hierdie gaan ook verby Paasover, dat ons nie meer sukkel met die klank nie. Alright, so staan ons, en hy sê, dit moet verby gaan, want daar is 'n uitdaging, en 'n hele proses wat gevolg moet word met dit. Toe hulle dit gedoen het, is al die eersgeborenes van die Israeliete is gespaar, maar die van die Egiptenare is oorlede, en ons weet, dit is waar Farao gesê het, nou het ek genoeg gehad, gaan net as volk, en hulle gaan uit. Nou, is daar iets eintlik rarig, wonderlik wat gebeur het met die Israeliete, en hulle is nou in die woestijn, en hulle sê, maar, elke jaar moet ons nou vier dit wat gebeur het, ons moet erken dit wat die Here gedoen het, so elke jaar, gaan ons Paasfees weer vier en vir die Here dankie sê en hom eer vir hierdie proses en hierdie ding wat gebeur het. Maar met dit bly mense nog steeds in 'n probleem waar hulle nog steeds sonde het. En die Here gee sekere reëls as hulle in die woestyn is waar hy vir hulle sê maar okay, julle het sonde en julle moet nog steeds vergifnis vra vir julle sonde en hy maak 'n klomp reëls wat hulle moet doen en hy sê maar ek gaan julle help. Ek gaan vir julle uitweg gee hoe ons dit kan doen. En die uitweg wat ek vir julle gee is, julle gaan offers moet bring weer een keer. Nou is dit 'n redelike proses, want hulle is in die woestyn, en nou moet hulle hierdie offers bring. So hulle moes klomp diere saamvat, wat die Here vir hulle amazing nie gegee het, deur die Egiptenare, en hy sê, maar kyk, kom ons maak het officieel, kom ons bou 'n plek waar ons dit kan doen. En in die Ou Testament praat hulle dan van 'n tabernakel, dalk het julle al gehoor van die tabernakel, en dit was 'n linne tent wat hulle gemaak het, en hy is opgedeel in 3 gedeeltes, so daar was 'n buitenkant, of 'n outer court, soos hulle sê in Engels, en dan was daar in die middel 'n kleiner plekkie gewees, wat in 2 gedeel word, en dit was die inner court dan, wat hulle sê in die heilige van die heiliges. En dis waar die ark ook gestaan het, en die ark het dan die teenwoordigheid van God verteenwoordig op daai stadium. En hy het gesê, eenmaal 'n jaar moet die hoofpriester gaan, en hy moet daar ingaan, en hy moet vergifnis vir mense se sondes gaan vra, want anders moet ek julle allemaal doodmaak vir julle sonde. Nou, dit was nogal 'n interessante proses. Hy het gesê, die priester moet eers gaan, en hy moet 'n bul slag, groot bul. Weet jy of die stoetbul was nie? Maar het was 'n groot bul gewees. Hy moes die bul slag vir sy eie sondes eerste, want hy het self sonde gehad en hy kan nie die volk verteenwoordig as hy self sonde het nie, maar hy moet in God se teenwoordigheid ingaan in die Allerhoogste. So hy het eers die bul geslag en dan daarna kon hy ingaan en dan moes hy sondes vergifnis vra vir die volk se sondes. Nou, interessant wat gebeur is, hy sê, as ek nou kom by die volk se sondes, moet jy vir my 2 bokke of skape dan nou bring. En dan gaan hulle, en hulle kom by die hierdie bok, en hulle staan en hulle bid vir hierdie bok, en hulle sit hulle hande op hierdie bok, die priesters nou, en hulle sê, okay, ons kom staan vandag, en ons besef dat mense het sonde, ons kom sit hierdie sonde nou op hierdie bok se kop, laat al die sonde van ons afgaan en ons gaan hierso op en nou slag ons die bok. Dan was daar 'n tweede bok wat hulle in die Engels praat, hulle mooi van the escape goat. Dit is eintlik 'n escape goat, maar ek hou van die woord escape goat, want dit klink vir my na 'n beter oplossing. Die ander een het hulle ook nou half simbolies die sonde van die volk en die mense op hierdie bok gesit en hy is in die woestyn ingevat, daar is iemand wat hom ingelei het in die woestyn so ver as wat hy kon en dan het hom gelos en dan het hy teruggekom en die bok het op die einde van die dag dan nou dood gegaan daarso. En dit was 'n teken van, okay, hierdie bok het gesterf vir my sondes, maar hierdie ene het ons die sonde opgesit en hy is weggevat van ons af. Die sonde kan nie meer by ons wees nie. Dis hoekom ek hou van die escape goat, wat genoem is. Ok, so hy het ge-escape met ons sondes, as ek het so kan sê. En dit het gebeur. En dit moes elke jaar gebeur. Nou, denk nou net, as dit in ons situasie was vandag. Dit sou beteken, die van julle wat nie bakkies het nie, moes ergens 'n bakkie of 'n treilerkie gaan huur het, ergens 'n bok of twee gekoop het. Ek wat nou voor staan vandag as verteenwoordiger, as hoëpriester, sal een of ander stoetbol moes gekry het, om hiernatoe gebring het en ons sou almal hier buite gestop het, en dan sou daar 'n geslaggery plaasgevind het. So ek weet nie wie het skerp messe gebring, en wat ons kan... Kan julle daai prentjie insien van wat gebeur hier buite, want dis wat moes gebeur. Hulle moes dit slag. En dis 'n ding wat elke jaar moes gebeur, want daai arme ou bok of lam wat daar is, kan nie regtig eintlik mos nou die sonde van die mense vat nie. Maar dit is 'n belangrike proses wat moes gebeur. Net iets interessants oor daai allerheiligste waar die priester kon ingaan. Daar was 'n ding gewees dat as die hoofpriester in die allerheiligste, onthou nou, daar is amper drie, kan ek sê, sulke deure gewees waar hulle moes ingaan, in die outer court, en dan weer in die inner court, soos hulle gesê het, en dan in die heilige van die heiliges. En vir hom om daar so in te gaan, was 'n baie gevaarlike ding, want as hy die offer verkeerd gedoen het, of die Here het besluit, hierdie jaar gaan ek nie hulle sondes vergewe nie, want hulle was regtig rof gewees, dan was die kans gewees dat die offer nie aanvaar sou word nie, en dan sou die priester net daar binnen dood gegaan het, as hy in die Here se teenwoordigheid ingaan. So dit was amper altyd bietjie 'n redelike versigtige proses gewees, as ek so kan sê. Nou is daar stories wat hulle sê, hulle het 'n tou om die priester se voet vasgemaak. Dit beteken, as ek nou daar moes ingaan om vir julle sondes te gaan, moes julle tou aan my voet vasmaak, dat as ek ingaan en die Here dan nou nie ons sondes vergewe en dit aanvaar nie, niemand anders te kan daar ingaan om my te kom uithaal nie. So dan sou hulle hom nou met die tou uitgetrek het, so dis 'n oplossing wat hulle probeer doen het. Maar die genade van die Here was daar gewees, dat as ons lees in die Bybel, daai offer elke keer aanvaar is. So dit hoef daarom nie te gebeur het nie. Nou wil ek net so 2-3 teruggee. Iets baie interessants gebeur in hierdie proses. Die mense sondig, en nog voor Abraham se tyd, kom daar 'n tyd wat die Here sê, maar ek is baie hartseer dat ek mense gemaak het. Want kyk die sonde wat hulle aanvang. So ek het 'n plan. Kom ons druk die reset knoppie en ons begin hierdie proses van vooraf. Ons gaan allemaal verwoes en alles verwoes wat op aarde is, en dan gaan ons weer probeer. En dis die sondevloed wat ons mos nou van leer. En hy sê, en hy het Noag gevind as 'n regverdige persoon, en hy vat vir Noag en sy familie, en hy sê, oké, okay, kom ons verwoes al die ander, en ons begin weer oor met Noag. Maar Noag was skaars uit die ark uit vir 'n ruk gewees, en toe sondig hy weer, en raak dronk en doen allerhande goeters, wat weer gebeur. En ewe skielik sit die mense net woef, weer met dieselfde probleem van sonde. En het ons 'n verlosser nodig. En nou is dit weer Abraham se storie en Moses se storie en al hierdie goeters. Nou dis eintlik half, op 'n manier kan 'n mens sê, 'n boring interessante storie, is dit nie? Wat het bokkeslag en bloed en al die goeders nou te doen met dit? Maar wat gebeur, daar's hierdie proses wat ons moet verstaan. God skape mense, gee hulle vrye keuse, mense sondig, iets moet gebeur met die sonde om die sonde weg te vat. En al wat ons kan doen is, deur te kyk of ons kan bokkeslag en 'n offer bring en een of ander ding doen. En dit gaan aan vir jaar na jaar na jaar na jaar, wat dit gebeur en ons kry net nie 'n oplossing nie. So voor hierdie proses begin het, selfs as ons kyk na Adam, reg in die begin het dit gebeur, sonder dat ons eers besef het dit het gebeur. Ons ken die storie, Adam en Eva, sondag, hulle kom agter, hulle kyk na mekaar op 'n ander manier, skrik hulle mors dood en hardloop en gaan kruip weg, is dit nie? En hulle besef, okay, ons is kaal, wat moet ons doen? Ons moet vye blare vat. Maak hulle in mekaar vas, laat ons toemaak. Ek weet nie hoekom hulle vye blare gevat het nie. Vye blare het klomp haartjies aan. Ek sou 'n gladder blaar gevat het. Maar in elk geval, dis nou net ek. In daai proses kom Jesus en hy sê, maar okay, ons moet mense help. En dis die hele sonde prosesie wat gebeur. Maar kyk, iets interessants gebeur. Hy sê, julle kan nie die hele tyd met vye blare rondloopie, want vye blare word droog en hulle verkrimmel, so ons moet 'n beter plan maak. En hy, die Bybel sê nie vir ons wat nie, maar een of ander dier word geslag, en hy vat daai vel en hy maak vir hulle klere. So reg van die begin af, eintlik, sonder dat ons dit besef het, en sonder dat dit gesê het, die moment toe sonde inkom, moes iets geslag word, iets moet 'n prys betaal met sy lewe, sodat mense vry kan word van hulle sonde en vrygestel kan word. En dit is hierdie prosesie wat ek nou vertel het van die Ou Testament, wat gebeur. Baie interessante ding wat ek wil noem is, as ek nou terugkom by die priester wat moet ingaan in daai heilige van heiliges, hy moes van daai bloed gevat het en die ark was daar gewees wat hulle gedra het en hy moes op die ark 7 keer moes hy bloed sprinkel om te sê dit is vir die sondes van die mense, dit is wat moet gebeur en dan kon hy weer uitgegaan het. In daai proses is daar sekere goeders wat moes gebeur. Hulle moes eers ingegaan het, die offer gebring het, dan moes hulle self gewas het, en dan kon hulle ingegaan het, en dan kon hulle van die brood geëet het, en dan was daar 'n offer wat opgegaan het na die Here, voordat hy kon ingaan. Daar is 'n hele proses en 'n ritueel wat moes gebeur, sodat die sondes van mense op die ou end van die dag vergewe kon word. En soos hierdie proses aangaan, kom ons op 'n plek waar ons besef, maar dit gaan net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en ons gaan net moet bly bokke slag. Ek weet nie wat gou sou al hierdie vegetariërs en vegan mense van vandag gesê het as ons nog in daai prosesie was nie. OK, maar dis 'n debat vir 'n ander dag. En dis nou waar die storie van Jesus inkom. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees het gesê, ons gaan mense skape en ons weet hulle gaan sondig. Ons weet hulle gaan hierdie probleme en dit is die proses wat gaan gebeur. En na hoeveel jare kom hulle op daai plek waar ons nou sê, ons het die probleem van sonde en dit moet deur een of ander offer moet die sonde weggevat word, maar dit hou net aan. En dis waar die plan dan inkom van die Nuwe Testament en hulle sê maar okay, ons moet 'n oplossing gee vir hierdie probleem. En die probleem se oplossing gaan eintlik net ons kan help om hierdie probleem op te los. En dis waar hulle besluit en sê, maar ons gaan vir Jesus aarde toe stuur, dat Jesus gebore kan word en dat Jesus kan leef en hy gaan sonder sonde wees. En dis wat ons leer. Jesus het groot geword op hierdie aarde en hy het nie een keer gesondag nie. Iemand sê vir my, ja, maar hy het kwaad geword in die tempel, hy het kwaad geword, jy is heeltemal reg. Maar die Bybel sê vir ons, in jou kwaad wees moet jy nie sondig nie. So kwaad word noodwendig is nie sonde nie, maar wat jy doen met die kwaad, dit veroorsaak gewoonlik die sonde met dit. So Jesus het kwaad geword, maar dit is omdat hulle God se naam en die tempel nie reg gebruik het soos wat dit moes nie. Maar Jesus kom en Jesus het 'n sondelose lewe. Nou, dit moet regtig iets besonders gewees het. Deur sy kinderjare, deur sy tienerjare, tot waar hy omtrent 30 was, het hy dit reg gekry om glad nie te sondig nie. Dit is iets baie spesiaals en dis iets baie kosbaar wat gebeur. So kom Jesus dan en Jesus begin hierdie proses waar hy sê, maar ek gaan mense losmaak van hierdie probleem en dit wat gebeur. En dis waar ons dan nou kom by die storie van die paasfeest wat nog steeds gevier moet word. Nou moet ons onthou, Jesus lewe saam met Israel, hulle het nie meer die tabernakel nie, hulle het nou die tempel. So hulle het nou daai tydelike ding het hulle permanent gemaak op presies dieselfde manier en al hierdie offers moes nog steeds gebeur. Maar nou het hulle 'n tempel gemaak en om in daai allerheiligste inkom het hulle groot dik doek daar gehang wat mens moet ingaan wat dan God se teenwoordigheid verteenwoordig het op daardie stadium. So Jesus kom en Jesus begin 'n proses waar hy vir mense leer en hy vir mense begin vertel, ek gaan iets doen. Ek gaan iets doen. En hy maak 'n stelling om te sê, breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae opbou. En natuurlik dink die mense aan die fisiese tempel wat daar staan en nou sien hulle hierdie heilige proses wat moet gebeur om so daar's 'n stuk heiligheid aan die tempel en nou sê Jesus hy gaan dit afbreek, maar vandag weet ons uiteindelik gepraat van sy liggaam en dis wat gebeur het oor hierdie naweek. En die Here kom en hy werk hierdie proses uit dat Jesus se kruisiging presies gebeur op dieselfde tyd as wat dit die Paasfeesviering is in Israel. Hy werk dit so uit dat hulle vir Jesus vang, hulle vir Jesus in die tuin van Getsemane kry en hulle om kruisdag op hierdie spesifieke dag in daai spesifieke tyd. Nou dis nie iets wat mense kan uitwerk nie. Dit is net die Here wat dit doen. En hoe hy dit presies uitgeverf. Nou wil ek vir julle 'n interessante versie lees in 1 Johannes 1 vers 29. Kyk wat sê hy daar. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hou hom net daar so vir my jakkie. In hierdie proses, Johannes, dis Johannes die doper, hy is besig om mense te doop en vir mense te vertel, ergens gaan julle moet julle sondes bely. Maar daar kom iemand na my wat beter is as ek. En terwyl hy besig is met hierdie proses, kom Jesus deur die mense gestap en hy sien vir Jesus en dis een van die eerste kere waar hy Jesus bekend maak. Men kyk eens wat is die woorde wat hy sê? Hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit nie mooi nie. Sommer onmiddellik is daar 'n verklaring wat gemaak word en hy sê twee interessante goeters. Hy sê daar wel drie goeters. Daar is Jesus, so Jesus word erken. Die volgende ding is, hy sê hy is die lam van God. Dis baie interessant. Hoekom sê hy die lam van God? Jy loop iemand en sien 'n vriend en sê kyk daai ou, hy is die lam van wat ook al nie. Maar hy sê dit, hy is die lam van God en dan verklaar hy hoekom hy die lam is, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Dankie, Jakob. Hier sit ons met hierdie probleem, wat oor duisende jare mense moet kom, en bokke en bulle en allerhande goeder slag, hierdie proses deurgaan, en ons kom net nie los van sonde nie. En hulle stuur vir Jesus. Jesus kom in die wêreld, en Jesus gaan deur die proses, en hy word daar erken. En die interessante is, dis in Johannes en dis ook waar Jesus gedoop is. En as julle kan onthou, net daarso toe Jesus gedoop is en hy opkom en die hemel oopgaan en God die Vader praat en wat sê God? Dit is my geliefde seun, die lam van God. So daar word dit bevestig deur mense en God die Vader sê, maar op daai stadium moet ons verstaan, die disippels en die mense het nie hierdie proses verstaan nie. Hulle het nie geweet Jesus gaan aan die kruis sterf nie en Jesus is besig om hulle voor te berei vir dit. En so gaan hulle deur die proses op die ou end van die dag waar ons kom by die naweek waar ons nou is. Waar Jesus Vrydag wat verby is. Eindelijk al Donderdag is hy gevang. En hy het deur daai proses gegaan, Petrus het hom verraai toe die hoender kraai deur die aand, en daai proses word Jesus gemartel, Jesus word geslaan, en dat hulle om Vrydag kom, en Vrydag, hulle om vasspijker aan 'n kruis, en dis is die story wat ons ken van Jesus. En Jesus, as die lam van God, word nou geoffer, soos wat die lammetjie geoffer was vir mense se sonde, word Jesus geoffer aan 'n kruis. 'N Paar interessante goeders rondom dit. Eerste ding is, Jesus het nie sonde gehad nie, soos daai lammetjie wat onskuldig was, wat die mense se sonde gevat het. En dit is hoekom al die sonde van die wêreld, soos daai skrif sê, op Jesus, die lam van God, gesit kon word, toe hy aan die kruis sterf. En hy word ons scapegoat, of ons is scapegoat. Hy gaan hemel, ag, hy gaan hel toe, en hy vat al daai sondes van die mense, vat hy saam, en hy gaan sit dit daar in die hel. En hy los dit daar, en dit word weggevat van ons. En dis die interessante story, wat dit hou nie daar op nie. En dis waar ons vandag is. Jesus gaan, Jesus betaal die prys vir ons sondes, en Jesus kom terug vandag op die Sondag waar ons nou is. En Jesus word uit die dood uit opgewek. Hoekom kon dit gebeur? Want hy het nie sonde gehad nie. Paar goeders wat gebeur het terwyl Jesus aan die kruis was. As iemand aan die kruis gesterf het, het die partykeer 3 tot 4 dae gevat vir daardie persoon om partykeer te sterf. So dit was nie net 'n vinnige dingetjie gewees nie. Vandat Jesus gekruisig is tot hy gesterf het, was net 'n paar ure gewees. En hy het gesterf, en hulle ken die story waar hy gesê het, it is finished, en hy sy asem uitgeblaai het, en hy sterf, want die gewig, amper wil ek sê, van die sonde, van hierdie wêreld, was so groot, dat hy in sy liggaam dit gevoel het, en hy was so gemartel deur daai proses, dat hy so vinnig doodgegaan het. Ek wil vir julle net vinnig iets noem, interessant. Ek het genoem vroeër, van toe hulle in die tabernakel was, het hulle 7 keer, die bloed gesprinkel. As ons kyk na Jesus se proses van is hy ook 7 keer bloed wat hy gegiet het. Die eerste een was toe hy in die tuin van Getsemane gegaan het en hy gaan bid het en hy gevra het, "Mag U hierdie beker van my verbyvat of wegvat, maar laat U wil geskied nie my wil." En daar het hy het bloed gesweet. Dis die eerste keer wat dit gebeur het. Toe daarna is Jesus gevang, hy het hom geslaan met die vuis, dat hy gebloei het. In daai proses, die volgende ding, wat hulle gedoen het, hulle het hom geslaan met 'n sweep. Daai sweep het skerp puntjies aangehaad van lood. Party sê, een vertaling wat ek die week gelees het, praat van lood, ander sê, daar was stukkies bene aan gewees, dit maak nou nie saak nie, maar hulle hom so geslaan het, dat hy onherkenbaar was. Dis wat die Bybel ons leer. Hy was onherkenbaar gewees. Dis die derde keer toe hulle met die sweep slaan. In daai proses vroeër het hulle Jesus gevang en hulle het sy baard uitgepluk. Jesaja sê hulle het sy baard uitgepluk. Nou, die manne wat baarde het, ek weet nie of jy al ooit 'n baard uit, dis nogal redelik seer. En dan bloei dit. Dit is 'n 4de keer. Toe hulle die kroon op Jesus se kop gesit het, die doringkroon, is daar weer eens bloed wat gevloei het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, die bloed wat by sy hande en voete uitgekom het, is weer 'n keer, en die laaste keer is toe Jesus gesterf het, en hulle wou seker maak hy is dood, het hulle mos die spies in sy sy ingesteek. Nou net iets rondom dit, so 7 keer daar, wat die bloed gevloei het, wat interessant is, dat dis wat gebeur het in die allerheiligste, toe hulle 7 keer die bloed moes sprinkel ook. Julle sal onthou, Jesus kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as ons gaan kyk na daai tabernakel en die tempel wat hulle gemaak het op die huid vandag, die 3 ingange wat daar is na hierdie plekke toe, as jy kyk na die oorspronklike woord, dan word daai 3 genoem as die eerste ene, sy naam is die weg, die tweede een sy naam is die waarheid, en die laaste ene is die lewe. So daar is 'n direkte vergelyking met dit, so En daar is 'n prosesie, die weg, die waarheid en die lewe, want dit is net as jy deur daai laaste ene ingaan, dat jy die lewe kry. Dis die weg waarna jy moet gaan, dit is die waarheid as jy doen wat jy moet doen, en die offers bring, sodat jy die lewe kan kry. En nou maak dit ewe skielik sin, hoekom hulle sê, toe Jesus gesterf het aan die kruis, die voorhangsel van die tempel, geskeur het, want dit het beteken dat dit wat gebeur het in die tempel, en in die tabernakel, en daai geslaggery, en al daai goed wat gebeur het, is nou verby, en is nou klaar, dis hoekom hy geskeur het. Soveel goeders wat vergelyk, so in hierdie proses, het die Here eintlik al mense se harte en koppe begin voorberei en gesê, dis wat gaan gebeur, tot ons by Jesus kom, en Jesus sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. En hy die perfekte lam was, deel van hy perfekte lam was, dit was gewees net voor die Sabbat, so hy het geweet, partykeer vat hierdie mense mos nou lank om te sterf van die kruis, en toe vra hulle, maar kan ons vir Jesus gaan afhaal? En toe sê hulle, maar al ons dit gaan doen is, ons moet seker maak hierdie ouens is dood, en dit, die Bybel sê, toe het hulle gegaan en het al twee die ouens wat langsom aan die kruis is, se bene gebreek. En hulle het hulle bene gebreek, so dat hulle kan sterf van die kruis, want hulle was nog lewendig gewees. En die rede hoekom hulle bene gebreek het is, in daai manier hoe hulle aan die kruis gesterf het, het ouens so, en dan het hulle beginne, hulle longe vasdruk, so hulle kon nie asemhaal nie. So wat hulle moes doen, hulle moes hulle self opstoot met hulle bene, om net weer asem te kan haal, en dis die proses van 2-3 dae, en hulle het geweet, ons tyd is my in die Sabbat begin, ons moet hierdie ouens afhaal van die kruis af, en dis hoekom hulle bene gebreek het, so dat hulle nie meer kon opstaan, om asem te haal nie, so na hulle bene gebreek het, was daar 'n tyd en toe het hulle gesterf, en toe kom hulle by Jesus, en hulle sien, maar Jesus is klaar dood, ons hoef nie sy bene te breek nie, en om seker te maak het hulle toe die spies gevat, en sy sy gesteek, so dat die bloed kan uitkom daarso. En hoekom het dit gebeur? Want onthou, as ons nou weer teruggaan, toe die paasfees in Egipte gebeur het, het hulle gesê, vat 'n perfekte lammetjie, wat nie enige gebreke gehad het, of enige iets nie. So Jesus moes die perfekte lam gewees het, wat gesterf het. Soveel van hierdie goeders wat net gebeur het, wat vir ons snaaks klink, maar wat Jesus eintlik 'n plan gehad het. So waar sit dit ons vandag? Vandag sit dit vir my en vir jou in 'n posisie waar ons sê, ons is nog steeds mense, en ons besef ons sondig nog steeds. Daar is 'n hele proses wat deur moes gaan in die Ou Testament, maar wat vervul is deur Jesus, wat die perfekte lam was om ons sondes te kom vergewe, en die sondes van die wêreld te vat. En elkeen van ons sit in 'n posisie waar ons sê, so, het ons nog sonde? Verseker het ons nog sonde. Hoe kom ons los van daardie sonde? Ons moet vir Jesus, wat die perfekte lam is, aanvaar om my sondes te vergewe. So dit doen twee goeders. As 'n mens nog nooit vir Jesus aangeneem het as jou verlosser nie, dan is dit wat 'n mens moet doen. Besef, maar Jesus het gesterf vir my sondes, al my sondes weggevat, ek moet hom aanvaar as my verlosser, so dat ons hierdie probleem van sonde kan oplos, en so dat ek weer in verhouding met Jesus kan staan. As ek dit al gedoen het, kom ons nog steeds op 'n plek waar ons besef, lees maar ons sondig nog steeds. Maar nou kom ons uit 'n posisie uit van, Jesus het klaar vir ons sonde gesterf, ons moet net weer na hom toe kom en sê, Jesus, vergewe my sondes, want u het klaar vir my gesterf. En dan sê die Bybel, hy kom en hy verwyder ons sondes, so ver as die ooste van die weste. Weer daai proses van die sonde word gevat, en het word weggevat van ons af in dit. So hoekom vier ons Paas naweek, elke jaar? Precies daai ding. Nou dat ons die waarheid het, nou dat Jesus die perfekte lam is, nou dat ons sondes vergewe is, kom ons en ons kom vier dit, en ons sê, Jesus, dankie vir dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat u nie net meer aan die kruis is nie, maar dat u opgestaan het om vir ons nuwe lewe te gee, sodat ons kan aangaan. En dis waar ons staan. Dit is die hoop wat ons het, en dit is op die ou end van die dag wat ons noem die evangelie van Jesus Christus. Nou sit ons met 'n verantwoordelikheid, nou dat ons dit weet, moet ons dit vir ander mense vertel, en moet ons ander mense hierdie geleentheid gee, want Dink gou, hoeveel van julle familie of vriende of mense weet julle loop rond en sukkel sê, maar ek het hierdie sonde in my lewe, ek kan nie daai persoon vergewe nie, of ek kan nie loskom van hierdie verslawing nie, ek kan nie en hulle sit met hierdie sonde en hulle sê, maar ek het 'n uitweg nodig, ek het 'n verlosser nodig, en dit is net Jesus Christus. En dis wat ons moet doen. En nou kan ons vir mense die goeie nuus vertel, om te sê, maar Jesus is daar as die lam van God, om die sonde van die wêreld wat vir my en vir jou en jou vriende en familie en mense insluit, daai sonde weg te vat. En dis hoekom ons by mekaar kom. Op Paasnaweek om te sê, ons kom vier dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Kom ons bid saam. Here Jesus, dis 'n hele storie. Maar in hierdie storie gaan dit alles op die ou end van die dag oor wat U vir ons aan die kruis gedoen het, dat U ons sondes kom wegvat het en U die perfekte prys betaal het sodat ons vry kan wees. En daarom kan ons vandag net kom en ons wil U loof en ons wil U aanbid en ons wil U eer omdat U so getrou is dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Ons eer U vir dit, ons prys U groot en heilige naam, en ons wil vir U baie, baie dankie sê, Jesus. Dankie dat U, wat almagtige God is, gekies het om aarde toe te kom, om vir ons die lam van God te wees, sodat ons sondes vergewe kan word. Ons wil reageer op dit en vir U net sê dankie. Dankie vir dit, en ons wil reageer deur 'n lewe te leef wat ons U naam wil verheerlik en dit te wil aanvaar. Jesus, ek wil bid vir elkeen van ons se vriende en familie en mense wat dit nie besef nie. Ek bid dat U vir hulle openbaring sal gee van dit, van wie U is en dat U vir ons aan die kruis gesterf het en dat U ons sondes kom wegvat het. Maar baie dankie dat ons U kan loof en prys en dat ons kan eer vir dit, Jesus. En ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen.